รายการเล่าข่าวนอกกระแส
สวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่าง
ค่ะคิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
เราสองคนก็เอาข่าวไม่เป็นข่าวนะเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันว
ัน
นี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างคะคุณคิม
ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนของกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคนะคะในการตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคของภาคประชาชนขึ้นมาค่ะ
ค่ะนอกจากข่าวผู้บริโภคแล้ววันนี้เราก็ยังจะมีข่าวเกี่ยวกับแรงงานด้วย
ใช่
ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นตัวอย่างแรงงานในต่างประเทศแล้วก็ในอาชีพที่ท่านฟังอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงว่ามันก็มีปัญหาด้านแรงงานในแวดวงนี้เหมือนกันเด
ี๋
ยวจะมาเล่ารายละเอียดอีกครั้งนึงนะคะ
ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวเปิดตัวคณะกรรมการองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้บริโภคนะคะมีการจัดงานเปิดตัวคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของภาคประชาชนขึ้นมานะคะเป็นการผลักดันผ่านเวทีสาธารณะ15ปีที่ผลักดันองค์การอิสระเมื่อไม่มีกฎหมายผู้บริโภคควรจะทำอะไรนะคะ
ก็คือว่ากฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระทั้งหลายตามรัฐธรรมนูญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคก็ร้วนยังไม่ออกมาทั้งสิ้น15ปีแล้วเหรอคะ
ใช่ค่ะคืออันนี้เขานับตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี40นะคะ
อ๋อค่ะ
ก็เลยนับรวมเป็น15ปีนะคะก็คือการที่ร่างพรบองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคยังไม่ออกมาเนี่ยทำให้ภาคประชาชนเนี่ยเกิดความหวั่นเกรงแล้วก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็จะมีปัญหาของผู้บริโภคเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการโดยสารรถโดยสารสาธารณะมีการเอาเปรียบผู้บริโภคจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการเงินต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการบริการสุขภาพที่มีหลายมาตรฐานหรือว่าความไม่รับผิดชอบของผู้ให้บริการฟิตเนสนะคะจนก่อให้เกิดการฟ้องร้องค่าเสียหายกันขึ้นมา
ค
่
ะ
ในการเปิดตัวดังกล่าวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จิรพรลิ้มปนานนท์นะคะในฐานะของกรรมการองค์การอิสระชุดนี้นะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารยาและก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกทั้งนะคะยังเป็นประธานของคณะกรรมการองค์การอิสระชุดนี้ด้วยนะคะได้กล่าวว่าจากสารพันปัญหาของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนี้นะคะคณะกรรมการจึงมีการร่างแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคฉบับองค์กรผู้บริโภคขึ้นนะคะเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำงานของเครือข่ายเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะโดยกระบวนการจัดทำแล้วก็การได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้นะคะจะเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็เน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคนอกจากนี้นะคะยังมีการพูดถึงวิสัยทัศน์ของการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยว่าต้องการที่จะให้ผู้บริโภคไทยรู้สิทธิที่ตนพึงมีพึงได้แล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิ์นั้นๆด้วยนะคะซึ่งก็มีการพูดกันถึงพันธกิจสำคัญ3ข้อก็คือ1สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ข้อ2ผลักดันให้รัฐมีนโยบายกฎหมายหรือมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคข้อ3คือแก้ไขหรือเยียวยาปัญหาของผู้บริโภคโดยองค์กรภาคประชาชนสามารถเติมเต็มงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในแต่ละภารกิจเนี่ยก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์วิธีการก็แยกตามสาขาแล้วก็จะมีการกำหนดดัชนีชี้วัดการดำเนินงานด้วยนะคะก็จะเหมือนการทำเป็นคณะทำงานฝ่ายต่างๆขึ้นมา
ค่ะก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุดเท่าที่เคยจัดกระบวนมาใช่ไหมคะในภาคประชาชนไม่เป็นไรกฎหมายไม่มีก็ทำกันเองก่อน
ใช่ก็มีพันธกิจข้อหนึ่งด้วยที่จะให้มีการเร่งผลักดันกฎหมายให้ออกมา
ก็คือถ้าออกทำออกมาดีรวบรวมปัญหาได้ชัดเจนก็อาจจะมีผลส่งผลให้โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ายุคนี้เราก็เป็นผู้บริโภคกันหมดแล้วเนาะ
ใช
่สิทธิผู้บริโภคนี่อาจจะแบบพื้นฐานพอๆกับสิทธิมนุษยชนด้วยหรือเปล่าไม่รู้
เพราะว่ากลุ่มนี้เขารวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วยคือบอกว่าการเจ็บป่วยอะไรนี้คือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป
ค่ะน่าสนใจทีเดียว
ว่ากันด้วยเรื่องของมิติผู้บริโภคกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองมาดูอีกมิติหนึ่งของด้านกลุ่มแรงงานกันบ้างเพราะว่าเราก็อยู่ในส่วนทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็เป็นแรงงานด้วย
ใช่ค่ะ
มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะสำหรับค่าแรง300บาทให้มีผลทั่วประเทศในวันที่1มกราคมปีหน้าปีที่จะถึง
ใกล้จะถึงแล้วนะคะก็คือเดือนหน้านั่นเอง
ใช่
ค่ะเราจะได้ค่าแรง300กันแล้วนะคะ
ใช่ค่ะคือเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะราชกิจจานุเบกษาก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งก็ประกาศโดยปลัดกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็ประธานกรรมการค่าจ้างก็มีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ300บาททั่วประเทศในเรียกว่าจังหวัด76จังหวัดที่เหลือเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยก็มีการประกาศให้ขึ้นค่าจ้างแรงงานไปแล้วใน7จังหวัดนะคะกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีภูเก็ตสมุทรปราการสมุทรสาครมีการปรับขึ้น300บาทกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
คือจังหวัดที่เหลือก็ขึ้นแน่ในเวลาของปีหน้า
ใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคเรื่อง300บาทเพราะว่าก็มีบริษัทเอกชนเหมือนกันที่ลุกขึ้นมาฟ้องศาลปกครองก็เป็นกรณีของ42บริษัทเป็นบริษัทเอกชนซึ่งมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองฟ้องคดีคณะกรรมการค่าจ้างกลางในข้อหาออกประกาศไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะกรณีที่มีการประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนี้นะคะก็ฟ้องร้องกันตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาค
ม
เพราะว่ามีนาเมษาก็จะมีขึ้นค่าจ้างรอบแรก
ที่7จังหวัดนั้นใช่ไหม
คะหลังจากนั้นวันที่15ใช่ไหมคะมีการไต่สวนมูลฟ้องเพราะว่าเขาขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไว้ก่อนไม่ให้ขึ้นค่าจ้างก็วันที่20คือผ่านมาไม่กี่วันศาลก็มีคำสั่งยกเลิกคำขอของบริษัทผู้ฟ้องทั้ง42รายนะคะโดยสันให้เหตุผลว่าการประกาศถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายค่ะ
ก็สรุปว่าขึ้นแน่ๆขึ้นกันทั่วถึงปีหน้านะคะพูดถึงค่าจ้างขั้นต่ำพูดถึงเรื่องสิทธิแรงงานแล้วเนี่ยก็มีข่าวตัวอย่างจากต่างประเทศด้วยที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของสิทธิแรงงานเหมือนกันโดยเฉพาะเป็นแรงงานในแวดวงที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าคุณคิมอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือแวดวงนางแบบ
โอ้โหนางแบบอะไรดีล่ะคะดิฉันเนี่ย
นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะว่าแวดวงนางแบบในต่างประเทศเขามีความเคลื่อนไหวในเรื่องสิทธิแรงงานยังไงบ้าง
ค่ะ
อย่างที่ได้จั่วหัวไว้นะคะว่ามันจะเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวด้านแรงงานในแวดวงของนางแบบมืออาชีพนะคะข่าวนี้นำมาจากสำนักข่าว BBC ค่ะซึ่งเขานำเสนอความเห็นของคุณซาร่าซิฟเป็นนางแบบชาวอเมริกันนะคะโดยเป็นผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นมีภาควิจารณ์อุตสาหกรรมนางแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นแล้วก็ที่มีเรื่องของการกดขี่ไม่เป็นธรรมนะคะเล่าเลยละกันซาร่าซิฟเนี่ยก็เป็นนางแบบแล้วก็หลังๆเนี่ยพันตัวเองมาทำสารคดีคล้ายๆว่าเปิดโปงวงการนางแบบทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะคะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเริ่มตื่นตัวว่าแวดวงนางแบบที่ดูหรูหราไฮโซเหลือเกินเนี่ยก็มีปัญหาด้านการกดขี่แรงงานเหมือนกัน
โอ้เราก็คิดว่าเขาจะแต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ค่าจ้างเยอะ
ๆคิดว่าได้ค่าจ้างเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวซาร่าฟิฟจะเล่าให้ฟังนะคะ
ค่ะก็สมวิญญาณซาร่าฟิฟนะคะ
ที่สำคัญเนี่ย
ค่ะ
เธอคนนี้เนี่ยคะนางนี้นางแบบนางนี้เนี่ยนะคะยังเป็นผู้ก่อตั้งสหพันธ์นางแบบ Wow. ด้วยนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับนางแบบแล้วก็พัฒนาสภาพการทำงานที่ดีขึ้น
เออเหมือนสภาพแรงงานบ้านเราปะคะ
ใช่ค่ะเป็นน่าจะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันอย่างนั้นนะคะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นการทำให้นางแบบที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยได้รวมตัวกันแน่ๆแล้วก็อาจจะมีพลังในการต่อรองมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาเนี่ยมันน่าสนใจคือถามว่าวงการแวดวงนางแบบเนี่ยมีปัญหาอะไรเหร
อ
มีปัญหาอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยซาร่าเขาก็เล่าให้ฟังนะคะผ่านภาพยนตร์สารคดีนะคะเรื่อง Picture Me ที่เผยแพร่ในปี2010นะคะเป็นการแบบคล้ายๆเอากล้องขนาดเล็กต่างๆเนี่ยเอาไปถ่ายตามที่ที่นางแบบเขาทำงานกันแล้วก็บันทึกเบื้องหลังวงการโมเดลลิ่งทั้งหลายนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นเป็นปกติในวงการนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเพื่อนเธอคนหนึ่งที่รับงานกับช่างภาพที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นช่างภาพคนนั้นก็สั่งให้เพื่อนเธอถอดเสื้อผ้าออกหลังจากนั้นเขาเองก็ถอดด้วยนะก็ไม่รู้ว่าถ่ายภาพทำไมต้องถอดเสื้อผ้าด้วยนะฮะแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยมาแตะต้องร่างกายของเขาในเชิงกามารมณ์เรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยได้ถูกเปิดเผยออกมาสู่แวดวงภายนอกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการกดดันในการทำงานด้วยเช่นอะไรนางแบบเนี่ยถูกบังคับให้อดอาหารให้ผอมมากๆนะคะผอมจนแทบหนังจะติดกระดูกอยู่แล้ว
ช่วงก่อนรู้สึกว่าเป็นเรียกว่าเป็นแฟชั่นนิยมเลยเพราะว่าตามนางแบบเพราะนางแบบหุ่นพร้อมเพรียวใส่เสื้อผ้าแล้วดูสวยอะไรอย่างเงี้ย
ก็คนก็คิดว่าใส่เสื้อผ้าดูสวยแต่ว่าเบื้องหลังหุ่นแบบนั้นเนี่ยเขาถูกบังคับบางคนเนี่ยพอเริ่มอายุมากเข้าหน่อยอายุมากในวงการนางแบบนี่ไม่ใช่30นะ
คะ
อายุมากในวงการนางแบบนี่คือประมาณ18 19 20เพราะว่าเขาเข้าวงการกันตั้งแต่อายุ13 14เพราะว่าหุ่นเขาเนี่ยจะยังไม่มีหน้าอกเยอะจะยังไม่มีสะโพกเยอะแล้วก็ตัวสูงใช่ไหมเขาก็เดินแบบกันมาตั้งแต่13 14ก็เริ่มเป็นซูเปอร์โมเดลกันละทีนี้พอ18 19หรือว่า20ต้นๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเนื้อมีหนังเขาก็ถูกบังคับนะคะให้ลดอาหารลดอย่างหนักเพื่อนของซาร่าเนี่ยถูกบังคับให้กินเขาเรียกว่า rice cake นะคะคล้ายๆเป็นข้าวพองแผ่นเนี่ยแค่วันละแผ่นถ้าน้ำหนักยังไม่ลงเนี่ยก็ให้ลดเหลือวันละครึ่งแผ่นพอแล้วก็ถ้าสุดท้ายลงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องอำลาสังเวียนไปเออใช่ซึ่งมันทำให้หลายๆคนเนี่ยเป็นโรคชอบอดอาหารนะคะที่ดาราหลายคนก็เป็นนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างด้วย
เพราะ
นางแบบนี้คุณคิมคิดว่าจะต้องได้เงินเยอะไหมคะ
คือในบ้านเราที่เห็นก็ดูว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ดี
ใช่ค่ะ
ควร
ก็นางแบบต่างประเทศเนี่ยก็ได้รายได้สูงเหมือนกันแต่ว่าหลังๆมันมีปัญหาเรื่องการจ่ายด้วยเสื้อผ้า
อู
้คือไม่ได้จ่ายเป็นเงินนะแต่ว่าคล้ายๆว่าค่าใหญ่ๆหรือว่าดีไซเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มักจะจ่ายเงินด้วยการให้เสื้อผ้าไปซึ่งจริงๆแล้วมีคนเถียงว่ามันผิดกฎหมายไหมอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ไม่ผิดเพราะว่านางแบบเนี่ยถือเป็นผู้รับจ้างอิสระไม่ใช่ลูกจ้างเพราะฉะนั้นกฎหมายค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนำเอามาใช้กับนางแบบ
คิดไปคือชุดบางทีมันก็หรูนะคะบางทีมันอาจจะแพงแต่ปัญหาก็คือเอาไปจ่ายแทนค่าอาหารกับค่าที่พักนี่มันคงไม่ได้นะคะ
โอ้โหพูดเหมือนซาร่าเป๊ะเลยนะคะนั่นแหละค่ะซาร่าก็บอกว่ามันค่าเช่าบ้านค่าอะไรมันไม่สามารถจ่ายด้วยเสื้อได้มันก็เลยมีปัญหาอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีปัญหาอย่างนี้โดยเฉพาะนางแบบคล้ายๆยังไม่ดังตัวเล็กตัวน้อยจากแนวคิดจากปัญหาทั้งหมดที่เขาประสบกันมาเนี่ยซาร่าก็เลยคิดว่าเอ๊มันควรจะรวมตัวกันเพื่อเพิ่มพลังความเข้มแข็งให้ปัจเจกคนแต่ละคนที่ประสบปัญหาดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็เลยก่อตั้งสหพันธ์นางแบบขึ้นนะคะด้วยความช่วยเหลือจากสถาบันกฎหมายแฟชั่นของมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮมนะคะซึ่งเป็นองค์กรสำหรับนางแบบที่ทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นอเมริกันแล้วเมื่อกลางปีที่ผ่านมาหลังจากสหพันธ์ก่อตั้งขึ้นไม่นานซาร่าก็เข้าไปพบกองบรรณาธิการของนิตยสาร Vogue นะคะนิตยสารแฟชั่นที่ชื่อดังใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะดังค
่
ะ
ดังไม่ค่อยได้อ่านนะคะก็ฉบับนี้เนี่ยมีสำนักงานอยู่19ประเทศปรากฏว่าสุดท้ายคุยกันแล้วเขาก็เลยตกลงว่าจะไม่จ้างงานนางแบบอายุต่ำกว่า16หรือคนที่ดูมีปัญหาพฤติกรรมการทานอาหารผิดปกตินะคะซึ่งซาร่าก็บอกว่าเนี่ยเป็นก้าวสำคัญที่นิตยสารชื่อดังเนี่ยเข้าใจปัญหาแล้วก็ยอมตั้งกฎกติกามาเพื่อช่วยสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนางแบบนะคะ นี่แหละก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่าในอาชีพที่เราคิดว่าอาจจะไม่มีปัญหาจริงๆแล้วทุกคนก็มีสถานะเป็นแรงงานแล้วก็ถูกเอาเปรียบได้ในทุกวงการจริงๆซึ่งทางออกหนึ่งที่พอจะเห็นได้นะคะแล้วก็กรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างก็คือการรวมพลังกันจากประชาชนหลายคนรวมเป็นสหภาพเป็นสหพันธ
์ไม่รู้ว่าอย่างกลุ่มนักข่าวที่เขามีมาเนี่ยนอกจากสหพันธ์นักข่าววิทยุนักข่าวหนังสือพิมพ์อย่างนี้เขามีการรวมตัวกันเรียกร้องเรื่องสวัสดิการ อะไรอย่างนี้บ้าง
หลายอาชีพก็ยังมีปัญหานะคะนักข่าวก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ยังมีสภาพไม่เยอะนักนะคะมีน้อยมากไม่กี่ที่แล้วก็บางที่ที่เป็นที่ใหญ่ๆก็มีกฎหมายห้ามไว้ด้วยว่าห้ามตั้งสภาพรายงานนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องฟาดฟันเอ้ยไม่ใช่ต่อสู้เพื่อให้ได้มากันต่อไปนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องซะยาวเชียวเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับ
ปฏิทินกิจกรรม
ค่ะ
กันที่ปฏิทินกิจกรรมของสัปดาห์นี้นะคะก็ไปกันที่วันเสาร์เลยนะคะวันเสาร์ที่8ธันวาคมนะคะจะมีการจัดเวทีสาธารณะละครชุมชนทุ่งพญาไทนะคะสนับสนุนโดยแผนงานศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะโดยจะมีชุมชนทุ่งพญาไทเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็มีโรงเรียนภาคีละครเยาวชนเป็นผู้นำกิจกรรมมาถ่ายทอดกันนะคะโดยภายในงานเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับกิจกรรมการแสดงดนตรีละครเวทีงานจัดที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยนะคะกิจกรรมนี้จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12:30 น.ก็เป็นวันเสาร์ที่8นะคะช่วงบ่ายอย่าลืมนะคะกิจกรรม
ค่ะวันเดียวกันนะคะเสาร์ที่8เหมือนกันสำนักพิมพ์อ่านจัดเสวนาเรื่องเล่าและความทรงจำในงานวรรณกรรมบันทึกกรณีศึกษารักเอ่ยนะคะก็ถ้าจำกันได้ก็จะทราบว่ารักเอ่ยนี่เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติของอากง SNS นะคะแล้วก็ภรรยาแล้วก็ครอบครัวอากงอากงก็เป็นผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมราชานุภาพที่เสียชีวิตในเรือนจำนะคะแล้วก็เป็นข่าวคลึกโครมเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะคะก็รักเอ่ยเป็นหนังสือที่ถูกทำขึ้นแล้วก็เอาไปแจกในงานชาปนกิจศพทีนี้สำนักพิมพ์อ่านก็จัดเวทีขึ้นมานะคะงานนี้เนี่ยจะมีการสัมภาษณ์เปิดใจผู้เขียนก็คือคุณรสมาลินตั้งนพกุลหรือว่าภรรยาของอากงนั่นเองต่อจากนั้นก็ยังมีงานเสวนานะคะสะท้อนมุมมองต่องานเขียนรักเอ่ยในฐานะงานวรรณกรรมที่เป็นบันทึกความทรงจำและในฐานะบันทึกชะตากรรมซึ่งมีนักวิชาการจากสายมนุษยวิทยาสังคมวิทยาแล้วก็วรรณคดีวิภาคนะคะมากันเต็มสูบเลยทีเดียวผู้สนใจสามารถไปร่วมงานนี้ได้นะคะที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน14ตุลาสี่แยกคอกวัวตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปวันเสาร์นี้นะคะ8ธันวาง
านนี้จัดทั้งวันนะคะค่ะต่อกันด้วยในวันที่8ธันวาเหมือนกันช่วงเวลาเย็นๆนะคะตั้งแต่6โมงเย็นถึง3ทุ่มที่สมาคมคริสตจักรคริสเตียนกรุงเทพนะคะที่สะพานหัวช้างก็มีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลนะคะ Helping Hands to Kachin Refugees นะคะจัดโดยชมรมชาวคชินในกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในรัฐคชินนะคะในงานก็จะมีการแสดงชุดประจำชนเผ่าทุกชนเผ่าในรัฐคชินมีระบำคชินการแสดงแฟชั่นร่วมสมัยประยุกต์เข้ากับชุดประจำชนเผ่านะคะซึ่งออกแบบโดยศิลปินชาวคชินมีคอนเสิร์ตเพลงคชินแล้วก็จะมีอาหารพื้นเมืองจากรัฐคชินเนี่ยเอามาให้บริการโดยในงานนี้นะคะเขาก็เก็บค่าบัตรเข้าชมในราคา100บาทนะคะสำหรับรายละเอียดของการซื้อบัตรนะคะก็สามารถติดตามได้ในปฏิทินประชาไทค่ะ
ค่ะสุดท้ายวันที่9นะคะวันอาทิตย์ที่9ชาวอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีเขาจัดกิจกรรม4ปีแห่งการปักหลักสู้เพื่อขับเสือลมนะคะของชาวอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีณวัดบ้านคำนกเป้าตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบล จากกรณีการต่อสู้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่นะคะภายในงานก็จะมีการประกวดประกัดสวยงามซึ่งเป็นที่ขึ้นชื่อในพื้นที่มีการประกวดภาพวาดการร้องเพลงคำขวัญเรียงความเกี่ยวกับการต่อสู้ปกป้องชุมชนนอกจากนั้นยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็แสวงหาความร่วมมือในการต่อสู้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลจากตัวแทนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสุรินทร์เชียงรายยะลาอุบลราชธานีนะคะกิจกรรมแน่นมากแต่ว่าจัดที่อุบลราชธานีใครผ่านไปทางนั้นก็แวะร่วมได้น่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลากันไปก่อนแล้ว
ค่ะ
พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ
สวัสดีค่ะ